Skuespiller på den.
Oi, ja.
Velkommen til Skuespillerpodden.
Takk.
I dag insisterte gjesten selv på å lage jingle. Og spørsmålet jeg har å stille deg er: hvordan kan skuespiller og dramatiker jobbe sammen?
Ja, da må dramatikeren først bør ha skrevet en tekst. Så bør skuespilleren også ha jobbet litt tidligere, pugget teksten, og så blir det forestilling, og så blir det, og så er det slutt. Så må jeg skrive en ny tekst.
Så da fikk du svar på det, så da ja. Kan vi gå hjem.
Det var altså skuespiller Terje Strømdal som svarte, og ja. Forfatter Demian Vitanza som konkluderte.
Som ikke svarte. Ja, han konkluderte. Ja, det gjorde han.
Ja. Ja. Men må det nødvendigvis skje på den måten? Eller kan Nei. Det skje på andre måter også?
Det er vel det vi skal se på i dag.
Ja, fordi hovedårsaken til at dere sitter her sammen med meg i dag, det er at dere i 2018 hadde premiere på monologstykket Tyngde på Nationaltheatret. Året etterpå så fikk det også Ibsenprisen. Og dette stykket er altså primært spilt av Terje og skrevet av Demian. For de som ikke har sett stykket, hvordan skal vi beskrive det og starte der?
Jeg kan prøve å forklare. Det er to monologer egentlig. En litt kort for en jente, barn. Og så er det en lengre monolog som er da Terje sin monolog. Og denne monologen er, forteller jeg, er et frø. Det er et frø som forteller om det livet det kommer til å leve som menneske, men beskriver seg selv også ofte som plante, med et planteliv. Og det livet som dette mennesket kommer til å leve er fullt av utfordringer. For polio som barn, det påvirker kroppen, beina i ulik lengde, blir ertet for det. Finner etter hvert ut at han er homo, men så blir han dratt inn i Jehovas vittne, hvor det selvfølgelig ikke er akseptert, og der blir det en sånn indre kamp rundt det, og en søken hele tiden. Også en søken etter kjærlighet, og det finner han til slutt når han møter den skuespilleren som vi står og ser på scenen. Så denne personen, Terje altså, blir beskrevet i tredje person av Terje selv. Så det er utgangspunktet. Og så finner han kjærligheten, men da begynner også helsa å bli dårligere igjen. Så han finner kjærligheten, og så prøver å holde fast ved det vakre, mens kroppen egentlig lider mer og mer da.
Og denne teksten er altså du som fremfører det, Terje. Og, ja. Og denne personen som det man snakker om, er jo en person som har levd.
Ja, som er min avdøde mann.
Ja, og som er på en måte fra det perspektivet, det er hans stemme det man skriver frem.
Ja, det er det. Det er en slags jeg-form, og jeg står jo altså personlig, eller privat, på siden av teksten på et eller annet merkelig vis og hører Vidar, min avdøde mann, snakke om det livet han har hatt før vi traff hverandre, det livet han fikk når vi var sammen, og det livet han lever nå, etter døden. Så det er, jeg vet ikke om vi skal gå inn på det, men når jeg fikk den teksten, det har en historie i forkant også, men når jeg fikk teksten i hende og begynte å lese på den, så tenkte jeg at dette her blir et pipshow, fordi at det går jo klart fram ut i teksten at det er en ja, personlig, men en privat, min fortelling om, og Vidars fortelling om vårt liv. Og jeg tror ikke noen innbiller seg eller prøver å tro at det å fortelle om seg selv er interessant for andre. Den skal vi inneha muligheter til å assosiere da, for et publikum eller de som lytter, assosiere til eget liv. Og det fikk jeg kort sagt, så fikk jeg jo svar på det etter hvert, at det var ikke noe å være redd for, det ble ikke privat, det ble en personlig fortelling som også angikk de som fikk gleden av å se forestillingen.
De færreste skuespillere ønsker jo å stå på scenen og på en måte formidle og snakke om sitt privatliv, så det å liksom gjøre en sånn tekst har jo mange ting mange utfordringer i seg, vil jeg tro, som vi kan snakke om. Men hvordan i det hele tatt kom teksten i stand? Var det sånn at Demian foreslo å skrive denne teksten for deg, eller var det altså, utgangspunktet for det?
Det kan ha fortrengt det, men jeg husker bare at vi kom sammen i en eller annen sammenheng. Hvem som tok initiativ husker jeg ikke, det kan Demian fortelle etterpå, han som har et yngre hode og flere gigabyte ledig oppi der. Vi kom sammen, og jeg sa at dette kan jeg ikke gjøre, og så fant Demian ut at det kan vinkles en annen måte å fortelle på. Altså ved å være da jeg figuren er Vidar selv.
Så du lurte i utgangspunktet på om du skulle skrive noe om det selv, eller?
Nei. Okay, nei. Hvis jeg sa det, så er det misforstått.
Nei.
Det forslaget kom anstedes fra.
Jeg tror vi møttes i forbindelse med at vi hadde begge undervist samme klasse på KIO.
Teaterhøgskolen, altså? Ja. Mm.
Og ble kjent, og det var ikke så veldig lenge, kanskje et år etter at Vidar hadde gått bort. Så ble vi litt kjent, snakket sammen, snakket om livet i flere runder etter hvert, og jeg ble nysgjerrig på Vidar sitt liv, også forholdet ditt til ham, da, savnet.
For du blir altså kjent med Terje på et tidspunkt som er, hvor han naturlig nok er en sterk sorgperiode.
Ja, han prosesserte og delte om det, og så var det noe der med Vidars enorme lidenskap for planter, som jeg synes var veldig interessant og sterkt. Og det å finne så mye liv, det å forholde seg så inderlig og til noe som, til organiske, hva skal man si, eksistenser som er egentlig ganske langt fra oss selv, det synes jeg var rørende. Og det fant jeg en eller annen form for trøst i selv, og etter hvert som jeg undersøkte og snakket med Terje og undersøkte om livet hans, så skjønte jeg at det var en trøst for han også da, gjennom livet. Det tror jeg mange har en sånn at man kan finne trøst utenfor det menneskelige, for eksempel gjennom dyr, men i hans tilfelle var det planter da.
Er det da på det tidspunktet at, at du begynner å utvikle denne teksten, er dere da godt kjent? Eller
Da kjente vi hverandre ganske godt etter hvert, og så hadde jeg veldig lyst til å jobbe med to musikere. Så egentlig så var utgangspunktet mer sånn at jeg hadde lyst til å jobbe med Terje og de musikerne, og så visste jeg at det var noe der. Og så begynte vi å ha samtaler. Jeg tror vi hadde 8 timer med opptak med samtaler om Vidar sitt liv. Og så fikk jeg også tilgang på dagbøker da, som Vidar hadde skrevet. Så i dette tilfellet vil jeg jo si at det var veldig mye, på et eller annet vis startet det med at Terje bare fortalte noe til meg, og så tenkte jeg kanskje at dette kan være noe. Og så kom jo veldig mye av informasjonen og bakgrunnen fra Terje. Så i dette tilfellet så har det jo vært egentlig helt fra begynnelsen av et samarbeid mellom skuespiller og dramatiker da, på den måten. Og det tenker jeg, det var også inspirerende å tenke at dette her kommer mye av det kommer fra Terje på forskjellige vis, og så skal det tilbake til han. Det var inspirerende på flere måter. For det første så visste jeg da at han er veldig investert i materialet, at det kom til å gjøre noen ting med han, som kom til å påvirke skuespillerarbeidet, og jeg prøvde å finne interessante måter å trigge det på. Og det andre var jo også liksom at det var et fellesskap i det da, selv om mye av skriveprosessen gjorde jeg alene. Det var et par ganger hvor det var noen lesninger og noen få justeringer, men det var en sånn hoveddelen av samarbeidet lå i den samtalen, og at kildematerialet kom fra Terje. Er ikke det, husker du det på den måten?
Jo, men jeg sitter bare og tenker på den det spesielle og veldig, jeg vil tro, annerledes, det som er annerledes i forhold til kanskje andre lignende historier som skal fortelles gjennom en forfatter, er jo at du fikk tilgang på 13 tykke dagbøker som Vidar skrev fra han var 12-13 år, så vidt jeg husker, om alt fra kriser til oppturer, om det var mest nedturer. Og de dagbøkene har jeg til dags dato ikke lest. Jeg hadde ikke lest dem da jeg ga dem til Demian, og tenkte, her kan man få seg en havne i bakhold. Fordi at der kan det jo stå ting som Vidar ikke har fortalt meg, eller som jeg ikke har sett i vårt samliv, og det er jo helt riktig. Det skjedde også, hvor det dukket opp en eller to situasjoner, eller utsagn, som jeg skulle si, altså jeg stemmer det Vidar, Vidar skulle si det om ting om meg, som jeg, når jeg leste det, tenkte at det ikke sant. Hvorpå Demian sa jo, det står i dagboka. Ok, da får vi by på det. Det har, helt konkret handler litt om at jeg kunne slå vitser på vegne av, eller hva heter det for noe?
På bekostning av
Vidar, som såret han. Vi er løver begge to, så det såret løve skal man ikke spøke med. Så da, følsomheten hans var veldig stor, så det at den sånn situasjon, eller flere, kan ha satt seg sterkere i hans ryggrad eller i hans celler, det forstår jeg. Vi hadde vel samme følsomheten selv. Men altså, jeg forteller til dramatikeren hva som skal fortelles og beskrives, og så får dramatikeren tilgang på noe som jeg ikke har oversikt over. Det er det spesielle her, synes jeg er veldig spesielt.
Bare følge opp med den situasjonen som Terje nå refererer til, så er det jo, altså det var jo veldig stor grad en kjærlighetshistorie. Men så kommer det jo inn det med et problem da, som jeg synes ofte jeg møter som dramatiker. Det er jo at man leter etter smertepunktene, det dramatiske, konfliktene. Og særlig var jeg interessert i å lete etter, er det noe konfliktmateriale mellom Terje og Vidar? Fordi det er interessant hvis jeg snakker på en måte som er, altså problematiserer noe ved den personen som er faktisk skuespillerkroppen som presenterer det. Så konflikten blir på en måte teksten mot kroppen. Og det er jo at man velger ut da, prøver å lete etter partier som har dramatisk potensial eller konfliktpotensial. Og det gjør at det kanskje ikke blir så representativt, og det er et problem som jeg tror man har i mange ting når man skal fremstille noe som dramatiker, så er man nødt til å for å liksom skape en annen spenning i det man skal se, da, så er man nødt til å lete etter det dramatiske, og det kan forvrenge liksom sannheten, og da er det sånn, er dette egentlig representativt for Vidars følelser? Ja, det er det kanskje ikke, men det var et element, og det er et element som var viktig for å få fram en historie for oss, som hadde litt mer edge.
Det er dokumentarisk forelegg, høres det ut som?
Ja, det er det. Det er, men og mange av situasjonene er basert på virkelige hendelser som det snakkes om, da, sånn. Men selve språket det formidles med er jo da skapt. Da. Så det er kunstig, men prøver jo å fange opp en eller annen sånn grunnleggende understrøm. Da.
Ja.
Og mange av situasjonene var reelle, altså kanskje var det noen sånne typiske ting man gjør for å skru det litt til eller sammen, men det er sånne vanlige ting man gjør som skrivende, at man kanskje samler flere hendelser i en hendelse og sånt. Men ja, absolutt, det er mye materiale fra virkeligheten der.
Var det sånn at denne teksten ble du forelagt i mange omganger, at du snakket mye om den underveis, Terje, eller?
Ja, flere omganger, så vidt jeg husker. Så det hadde for meg hadde det et vendepunkt når Demian fant fortellermåten.
Men fortellermåten, sier du, da tenker du på posisjonen, hvor han snakker fra, at han snakker fra liksom hinsides.
Ja, altså det blir ikke, jeg møtte Vidar, og jeg skal nå fortelle om oppveksten hans og livet vårt.
Nei, for det var der teksten begynte.
Jeg tror aldri jeg hadde den, men det var det som var kanskje en redsel da.
Ja, ok, sånn.
Etter hvert når dette kom, så viste det seg at det fungerte. Så måtte jeg ta en liten omvei for å få det til å fungere. Men det tenker jeg ikke bare var for Terjes følelse, det var liksom for historiens del. Da. Jeg synes også det at man trenger ofte distanse for å skape nærhet. Da. Eller for å akseptere nærhet. Særlig når det kommer en sånn kunstnerisk innpakning med egentlig mennesker vi ikke kjenner privat. Da.
Og for det er jo som tilskuer til den forestillingen, da, så vil jeg jo si at det er jo det som oppleves veldig sterkt, men også veldig sårbart, at du snakker din avdøde manns stemme, og også hans opplevelse av deg selv, en ting er at DM-en har diktet noe om det, men samtidig også fortelle noe om det som er sant, og det må du, og du må forholde deg til alle de tingene her, og som publikum blir sittende og prosessere alle disse tingene her. Så det gjør jo forestillingen uvanlig interessant i spørsmålet, hva i all verden er skuespilleren i denne forestillingen? Hvem er skuespilleren?
Jeg kan begynne et sted. Ja, jeg kan begynne et sted med det som rører seg i meg når du stiller det spørsmålet. Det er, jeg er en skuespiller som har vel ganske tidlig i min karriere tenkt at nå jeg må komme dypt inn. Jeg må også, hvis jeg spiller en situasjon hvor jeg gråter, så må jeg komme dit. Og hvis jeg spiller en situasjon hvor jeg er dypt, dypt lei meg, så må jeg komme dit ved å hente opp ting i eget liv. Også hendelser i eget liv. Jeg fikk ikke til det. Så jeg gitt opp det. Så hvis jeg gjør noe inntrykk av, hvis jeg gir inntrykk av at nå er karakteren i dyp, dyp, dyp sorg, eller nå er karakteren fylt av kilende latter, så er det bare spill fra min side. Jeg går et sted som ikke, jeg har ikke fått det til, og sagt at sånn er det, jeg kommer ikke dit. Så får jeg være skuespiller, spille til skue. Men selvfølgelig slipper jeg ikke unna at det er noe i meg som rører seg hvis jeg spiller en noren greie hvor spiller en alkoholisert pappa som ødelegger familien sin, så det er klart det sneier borti, men jeg kan ikke ønske å gå dit, altså til hvem er Terje som skal spille dette. Men i denne fortellingen som Demian har skrevet, så dukket opp noen, jeg vil kalle det nærhetspunkter til, i meg som skuespiller, fordi den var så privat. Jeg velger å bruke ordet privat, ikke personlig. At jeg ble den sorgen som jeg ikke fikk fullført når Vidar døde, den, i form av å bryte sammen og ikke klare liv og nå er alt slutt og sånn, det var jeg ikke. Det må jo bety at min konstitusjon har valgt å ta ut sorgen og savnet i porsjoner, som er håndterbare. Og det er jeg veldig glad for det skjer. Det skjer daglig nesten. Det kommer sånne små glimt av savn, sorg over Vidar, enn det er 10 år siden. Men det var perioder i situasjoner, forløp, i den øvingsprosessen hvor jeg møtte sorgen over tapet av Vidar. Dypt, altså jeg kom ikke videre i visse prøvesituasjoner og visse ting jeg sa på scenen, så tok rett og slett gråten meg. Og den kom jo fra savnsorg, kanskje. Det har jeg aldri opplevd før. Aldri som skuespiller. Og det ekstra spesielle her som holdt på, og som er vel kanskje det største, et av de største sjokkene jeg har fått i mitt liv, det var 2 dager før, jeg var på generalprøven, eller 2 dager før, så begynte jeg, vi skulle gjennomgang, og da hadde jeg jo jobbet med den teksten der i måneder, og den rant jo ut av meg, liksom som ingenting. Da var den borte, gitt, og søkk borte. Og jeg var vel så stille som jeg var nå i 3 sekunder, men det var det vel kanskje litt lengre, og så fikk jeg suffli, som ga overhovedet ingen mening. Og så fikk jeg manus og leste, så opp teksten, ga ingen mening. Og da tenkte jeg, ok, dette er drypp. Er det noen lammelser her? Nei, det var ikke det. Og så hadde jeg en samtale med siffløren som jeg hadde på den tiden, Jørgen, og der søkte jeg jo trøst selvfølgelig, og fikk det. Og dagen etter var teksten på plass igjen. Men jeg tror det har med at den teksten har kilt borti noe i meg som jeg ikke gjør synlig så ofte som jeg tidligere i livet ønsket som skuespiller, og som jeg har funnet meg i at det behøver jeg ikke gjøre. Det virker allikevel, og jeg har et kaldt hode. Litt sånn opplevde jeg også med den teksten, etter de opplevelsene som jeg nå snakker om som skuespiller, med å møte en tekst som bare forsvinner fordi den er så vond antageligvis. Dit kan du ikke gå i dag. Noen skuespillere har det kanskje, eller jeg vet at noen skuespillere har det sånn med helt vanlige dramatiske tekster også, og som må ha psykolog i garderoben og sånn. Det er ikke meg. Og sånn er det bare. Det funker allikevel. Og så Er det bare som Kjell Arnjot Vik spurte en gang I tiden når politikere fikk lov å holde på å snakke, så si meg en ting, Røiseland, husker de spørsmålet? Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Ja, men hva I all verden de sitter og svarer på da, sa han. Vil du si det samme nå?
Nei, jeg synes det var veldig precis svar. Tenkte du noe om det da?
Det var jo noe jeg hadde med meg I skriveprosessen. Altså, jeg veldig begeistret for Terje som skuespiller. Synes han enormt dyktig. Og samtidig så gjenkjenner jeg det også at det en teknisk kapasitet. Da. Og da synes jo jeg det interessant å se hva som skjer hvis man begynner å ta bort mulighetene for å løse det bare teknisk. På flere måter. Så generelt så liker jeg jo å skape problemer for skuespillere. Jeg skriver på måter som gjør at kanskje de vanlige måtene å jobbe med tekst på ikke helt åpenbare lenger. Eller man må kanskje tenke litt nytt. Og I dette tilfellet så var det også det med å bruke det personlige. Da. For å, nå var ikke det et mål I seg selv, altså. Men det var... jeg husker jeg tenkte på det da jeg skrev at dette blir spennende å se hvordan Terje gjør dette og jeg synes også det jeg så var kanskje litt dumt å skryte av egne verk jeg har vært en del av, men jeg synes det var Terje på sitt beste jeg tror
du gammel nok til å kunne skryte av det selv
ja, men jeg synes det var veldig, veldig interessant da, det som kom ut
det, snakker du om forestillingene?
Ja, din prestasjon rett og slett okay. Og særlig da etter hvert da så var det noen helt spesielle øyeblikk som jeg synes sånn skuespillermessig veldig interessant.
Da burde jeg som skuespiller kunne si at jeg husker det, og jeg vet hva jeg gjorde. Det gjør jeg ikke. Jeg husker ikke det.
Det var et interessant spørsmål. Så jeg tror det ene som sagt, det jeg nevnte med det personlige, hva det gjør med skuespilleren, at skuespilleren investert i tema, og at det sårbart, og at det særlig interessant for Terje. Men så det også noe annet, og det jo denne umulige oppgaven av å på samme tid være Vidar, som snakker om at dette kommer til å skje I fremtiden, dette livet jeg kommer til å leve, og samtidig være Terje på scenen. For at Terje på scenen jo ikke bare en skuespiller, Terje også en figur som skal være der. Ikke sant? Så hvordan det å både, altså at man har en tekst som snakker fra et annet sted, og samtidig ha en kropp som skal være Terjes kropp. Det jo umulig. Man to karakterer samtidig. Og to tider samtidig. Og disse umulige oppgavene liker jeg å gjøre generelt. De fleste stykkene mine har sånne type dobbeltheter som skaper problemer da, for skuespillerkunsten, tenker jeg. Da.
Du tvinger skuespilleren til å disassosiere, ikke det man sier
jo, I psykiatrien? Jo, det en disassosiasjon altså, mellom tekst og kropp. Mm. Så teksten kommer fra ett sted og kropp. Og det egentlig så jo det skuespillere alltid gjør, for at skuespilleren jo alltid en skuespiller. Men her det ett nivå til, ikke sant? Det Terje som skuespiller, men det altså Terje som figur, som på en måte som karakter, da, kan du si, som på scenen, og som møter Vidar som karakter, så, gjennom teksten. Så tekst og kropp, hører ikke sammen. Så karakteren Terje et slags medium for Vidar. Og det at man skal ha med seg begge deler, og at begge deler skal være synlige, det gjør at man ikke nødvendigvis kan tenke at teksten skal komme fra et eller annet indre dyp, ikke sant? Hvor man vet intensjonen. Teksten kommer gjennom deg som et... liksom et sånn spirituelt medium nærmest, ikke sant, ville snakket. Og samtidig så man nødt til å reagere på det, forholde seg til det som blir sagt, som noe reelt. Og det jo utrolig vanskelig, og spørsmålet jo da, hvem den man ser på scenen? Det Vidar, eller det Terje? Hvordan veksler dette? Hvordan jobber man faktisk med teksta?
Eller det Demian?
Eller det det? Ja, men jeg tenker uansett at eller det jeg husker fra de forskjellige forestillingene, Terje, det var at du prøvde forskjellige måter, forskjellige innganger til dette, og så husker jeg at det var en veldig, veldig god forestilling som var den tredje forestillingen. den på Nationalteatret, og da var det noe som Simon Boberg, regissøren, hadde sagt. Og da etterpå sa vi, der var den, og vet du hva det var, det med han? Så, for han prøvde å finne liksom, registikket, som var liksom perfekt, og det var Vidar er overalt. Og det at Vidar er i alle partikler i rommet, han er i lufta, han er i veggene, han er i publikum. Så det betyr på en måte at Terje, ikke bare skuespiller Terje, men også karakteren Terje, søker utad og lytter samtidig som han snakker. Og den intense lyttingen samtidig som man snakker og tenker man at det er en utadbevegelse. Men da ble det det som jeg håpet på, at det å snakke ble en innoverbevegelse. Altså for teksten, man sier teksten, ja, den kommer ut fra ditt stemmeapparat, men det er akkurat som den egentlig, du tar den inn som om den er der ute. Da skjedde det noe veldig, veldig spesielt, som jeg var veldig glad for å se.
Ja, det stemmer det. Jeg husker det nå, når du sier det. Så det ble en slags lytting til jeg går inn på scenen. Jeg innbilte meg vel at jeg har ingen tekst. Jeg aner ikke hva jeg skal si. Og den kan komme fra en vegg, en flue som kanskje tilfeldigvis er i scenerommet, publikum, Gud, eller bakken, djevel, eller et tre, hvis vi hadde det som jeg hadde noen sånne lysstolper, noen dekorasjoner. Ja, hvis det er det du... Da legges vel også bort den der prestasjonsgreia som skuespillere har, altså med undertekst, hovedord, ettertekst, hvorfor, og monolog er jo en dialog med publikum og så videre. Det var nok det som var så vanskelig å plassere når du da reagerte på en av forestillingene, og jeg kanskje ikke hadde funnet en av, men ja, riktig. Vidar er i alt, og det kommer en står jeg lenge nok stille på scenen, så kommer det nok en tekst. Selv om det var ikke så mye stillhet oppe der, men det var riktig, det var grep, altså den kom utenfra. Ja, hvis det gir mening til de som spiller teater, aner ikke.
Det har vært spennende å utforske hva den mentaliteten der hadde gjort i et vanlig stykke, på en måte, hvor som ikke hadde den dobbelheten og den feedback-loopen av tekst og kropp og dissosiasjon, men på en måte, jeg synes det har vært spennende å se det som...
Jeg tror jeg er en sånn skuespiller. Mulig at det skjedde da, men at jeg alltid har vært sånn. Ingen metode. Jeg kan ikke si at det finnes noen metode. Analyse er jeg dritdårlig på. Det får instruktøren ta seg. Og når instruktøren slutta litt med analyse også, for å unngå at skuespillerne spiller analysen og ikke historien, for det har man sett nok av. Og... Det å hente teksten, altså teksten eksisterer ikke. Jeg mener det må være, det tror jeg det er min måte å være skuespiller på, og bør være alles, litt flere kanskje, måte å spille på. Jeg aner ikke hva jeg skal si. Så du sier noe, og jeg spiller, og ser jeg på det med han, for de som ikke ser oss, så sier jeg aner ikke hva jeg skal si, og så sier det med han noe, eller karakteren du spiller noe. Oi ja, da kommer jeg på, det kan jeg, da må jeg lytte som et helvete, både til deg og til til rommet og til meg selv. Og det finner jeg ikke noen metode. Jeg kan ikke trekke noen metode ut av det. Jeg antar at det kanskje er en metode. Så det som da Simon ga meg som instruksjon den gangen har nok, det må ha fulgt meg. Så sånn er jeg. Sånn spiller jeg nå. Jeg aner ikke hva jeg skal si. Forholder meg til det som er rundt meg. Jeg tror det kanskje er en lur måte å få publikum til å oppleve at dette skjer foran øynene våre nå for første gang, gitt. Jeg går jo som regel, kan være før pausen også, når jeg ser at folk har øvd for mye.
Jeg har lyst til å følge en påstand du kom med i sted, Terje. Altså, som jeg fortolket deg, når du snakker om liksom, din måte å jobbe på, så, ok, du hadde som mål å bruke følelser, eller få tak i de, og så har ikke det vært din måte å jobbe på, eller det har du ikke fått til, eller der har du mislyktes, du må finne en annen måte. Jeg har jo følt det som skuespiller siden barn. Siden barn-TV, liksom. Og jeg ser jo ikke det. Så spørsmålet mitt er litt sånn, er det sant? For jeg mener jo å se en skuespiller som i veldig mange sammenhenger på film og på TV og på teater har gitt meg en sterk opplevelse av noe veldig sårbart og tilgjengelig og emosjonelt. Er det noe er diktet opp, eller er det sikkert at det er sant at du ikke faktisk...
Hvis det er noe du har diktet opp, så er jo da må du oppnå det uansett hva som ligger hos meg. Det kan være koketteri. Jeg husker jeg gjorde en forestilling som het 25. timen om Mona Tandberg. Det var nok et vendepunkt for meg, hvor dette vi snakket om i stedet, la teksten komme til deg, og den teksten, 25. timen, knyttet jeg også ganske heftig tett opp til mitt eget liv. Ungdomsliv var den yngre fyr jeg spilte, litt yngre enn jeg er nå. Og da var det å gå inn på scenen, litt av det jeg snakket om nå under Norén, hvor kroppen gjør ting, eller sjela gjør ting som jeg ikke har kontroll på, hvor teksten er så god og som resonerer i meg, så gjør fysikken, kanskje også den glatte muskulaturen som vi ikke har kontroll på, det, som gjør når folk begynner å gråte, så begynner ting å rykke i ansiktet, det er en glatt muskulatur, så vidt jeg husker. Det kan hende at jeg klarer å at jeg fremkaller sånne type signaler hos meg, altså, som gjør at så jeg er veldig glad for det du sier, at jeg virker når du sier det du sier. Og jo, hva det jeg skulle si, jeg spilte med Mona Tandberg den 25. timen, så sa jeg den teksten traff meg, altså. Så sa jeg, men jeg kommer ikke, sa jeg til Mona, jeg kommer ikke til den dype sorgen over tapet av det tapet den karakteren sto i da, med tapet av besteforeldrene sine. Jeg kommer ikke dit. Så sa han, jo, det gjør du, jeg ser deg. Hun har spilt til pressen, og hun satt og så meg inn i øynene i halvannen time. Jeg hadde ikke mye tekst, og jeg ser at det er der. Så det kan være trøst for deg, som sier at har jeg lurt, eller har Terje lurt meg? Nei, Mona sa det samme, men jeg ser det ikke selv. Jeg kommer ikke til det innerste rystende. Det gjorde jeg heller ikke helt reelt etter dødsdagen til Vidar heller, og sto utenfor meg selv og lurte på, skal ikke jeg nå filmatisk selv falle sammen her? Jeg gjorde ikke det.
Beskriver du ikke noe som også er dypt menneskelig, denne fornemmelsen av at er dette den virkelige, sanne, oppriktige følelsen jeg har? Er det noe sannere under? Er ikke dette et spørsmål vi kontinuerlig også kanskje stiller oss?
Jo. Det gir mening. Det er, ja, det er noe, ja, det sanneste i mitt liv er, som har vært sagt før, det er menneskens oendelige ensomhet. Det gjelder selv om du har barn, selv om du har kjæreste, selv om du er gift, selv om du har, du må nesten være siamesiske tvillinger for å være i nærheten av, og ikke være i den uendelige ensomheten. Den er vi, og den er bare innsett, jeg er sånn, jeg er alene, så det er nitrist. Ikke bare det å ikke ha en partner, ikke ha en kjæreste, men selv om man har det, så er det jo egentlig, går du til, hvem har man da hos seg, som kan være Gud, kanskje, så å forstå religion kan jeg gjøre, men jeg har ikke gått dit. Da vet jeg heller ikke om jeg svarte på spørsmålet.
Jeg får lyst til å legge til at det er kanskje derfor jeg er interessert i dette med den desassosiasjonen mellom kropp og tekst, er fordi nå gjør jeg det veldig sånn systematisk i mange av stykkene mine, men kanskje sier det noe som vår eksistens da, hvordan vi, at det er ikke alltid en sånn god sammenheng mellom hvor hodet er og hva vi sier og hvor kroppen er. De paradoksene som vi føler på da, ved at vi ikke føler oss helt til stede i situasjonen eller i det vi sier. Kanskje vi ikke egentlig engang har kontroll på det vi sier. Og det er jo noe som jeg synes er interessant å undersøke da, ved å liksom virkelig dra det ut i disse ekstreme eksperimentene som jeg gjør i stykkene mine.
Hva er det viktigste dere lærte av deres samarbeid og prosjektet?
Jeg tror for min del så var det hvor inspirerende det er å jobbe med utgangspunkt i samtalen. Som forfatter og dramatiker så har man jo alltid inspirasjonskilder, man har jo alltid dialog med verden. noe sånn at man sitter i et mørkt rom og bare graver ut sin egen ryggmarg og putter den i datamaskinen. Det er alltid en samtale, men det å gjøre den mer konkret, virkelig omfavne det at også det å skrive kan være en kollektiv kunstform, da, uten at man trenger å være i et skriverom eller dele den delen av prosessen, det synes jeg er utrolig inspirerende. Jeg tror det er mer å hente.
Det er litt blandet med forfatter og instruktør. Vi har snakket litt om hva instruktøren fant av små løsninger på slutten, som fikk meg da tydeligvis til å favne historien på en annen måte. Det var et grundig innslag av læring. Og læring, nei, men det jeg har fått igjen av å jobbe med tyngde, det er jo at møtet med Vidar varte jo ganske lenge mens vi spilte det, og det har nok også påvirket meg etter at vi har spilt det i året nå frem til nå. Når Vidar dukker opp og skal påføre meg savn og sorg, som sannsynligvis er oppgaven til sånne som er borte, så kobler jeg det til tyngdeteksten, ja. Det har jeg ikke tenkt på. Men da kommer det noen tekst, ja, fint. Så det å møte Vidar nå er jo også koblet med den teksten som heter Tyngde. Og da får jo de som hører på eller der trekke konklusjoner av hva vi har lært av. Jeg har lært av å jobbe med Demian og den teksten. Erfart noe, men lært vet av sørene.
Skuespillerpodden.
Skuespillerpodden er produsert på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo med filmmagasinet Rushprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere.